Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅបន្តក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមិនយូរទេសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាលេចធ្លោមួយនៅឆ្នាំ2017នេះនៅពេលដែលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងប្រទេសមិចស៊ិកតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់បង្រៀនភាសាខ្មែរជួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យស្គាល់ដើមកំណើតរបស់ខ្លួនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងអានាលសាវ៉ាអ្នករាយការណ៍ឯករាជ្យម្នាក់ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសំទោសលោកនឹងរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏ប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះអាចមានរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត The Wall Street Journal ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើ website របស់កាសែតនោះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេលខ្លីដែរក៏ប៉ុន្តែអាចលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះប្រសិនបើរុស្ស៊ីជួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវជនហើយនឹងជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់កាសែតនោះថាប្រសិនបើលោកចុះសម្រងនឹងគ្នាហើយប្រសិនបើរុស្ស៊ីប្រកាសជាមួយយើងហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកត្រាំបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចហើយដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកបានប្រាប់កាសែតនោះថាខ្ញុំយល់ថាពួកគេចង់ជួបហើយការនេះប្រកាសជាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកាសែត The Washington Post បានប្រាប់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានអញ្ជើញរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំឲ្យចូលរួមការចរចាសន្តិភាពស្ដីពីប្រទេសសេរីដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍បន្តទៀតថាលោកសឺហ្គេគីស្លីយ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានអញ្ជើញកាលពីខែមុននៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Michael Flynn ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅពេលខាងមុខរបស់លោកត្រាំរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama មិនបានត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពរបស់សេរីនោះទេយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានដឹងពីការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនេះហើយនឹងការប្រស័យទាក់ទងជារឿយៗរវាងលោក Flynn និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតមុនចូលមុនពេលការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចជាបញ្ហាលេចធ្លោនៅឆ្នាំ2017នេះលោក Rex Tillerson អ្នកទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំ បានសម្ដែងនៅជំហរតឹងរឹងឡើងជាមួយចិននៅអាសវនាការទទួលការតែងតាំងរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដោយបានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាការស្ថាបនាកោះរបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនជាការខុសច្បាប់ហើយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងត្រូវបញ្ជូនសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ឲ្យចិនថាទី1ត្រូវបញ្ឈប់ការស្ថាបនាកោះនោះហើយទី2ការចេញចូលរបស់ចិននៅប្រជុំកោះទាំងនោះក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតដែរលោកអាដាមសនីចូលនិវត្តជេមម៉ាទីសជាអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់លោកតាមក៏បានផ្ដល់សញ្ញាពីការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសវនាការទទួលការតែងតាំងរបស់លោកនេះលោកអាដាមសនីម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថារបៀបរៀបរយរបស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហើយការនេះចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីក្រុមភេរវជនហើយនឹងចេញមកពីអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំណត់សង្គាល់របស់ពួកអស់លោកបង្ហាញពីជំហរតឹងរឹងរបស់រដ្ឋបាលថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Gero Nimo Guterres Fernandez នាយកធនាគារអភិវឌ្ឍអាមេរិកខាងជើងនឹងក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្វើការប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនិយាយដែរថាលោក Carlos Manuel Sada Solana ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសមិចស៊ិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមិចស៊ិកលោកសាដានឹងតំណាងឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកនៅឯប្រទេសស្បតចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកគូលតារេសដែលការតែងតាំងរបស់លោកតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពមិចស៊ិកនោះបានប្រឈមនឹងការសន្យារបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការស្ថាបនាជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសមិចស៊ិកហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់ដែលគ្មានកតាសណាមមុនកាន់តំណែងជានាយកធនាគារអភិវឌ្ឍអាមេរិកខាងជើងលោកគូលតារេសបានធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាមេរិកខាងជើងហើយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិចស៊ិកផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់បង្រៀនភាសាខ្មែរជួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យស្គាល់ដើមកំណើតរបស់ខ្លួនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងអាល់ណាល់សាវ៉ាអ្នករាយការណ៍ឯករាជ្យម្នាក់ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសហ្វីលីពីនមានភាពមិនកក់ក្តៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្វាស្វែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយរុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាងដឹកអ្នកដំណើរប្រើប្រាស់ថ្មការជិះក្តារមានកង់តូចៗផ្ដល់ជំរកនិងគោលបំណងដល់យុវជនសិល្បករ2រូបបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈអំពីអតីតកីឡាករប្រដាល់ម៉ូហាម៉ាត់អាលីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍មកដល់ប្រទេសថ្មីមួយពួកគេខំប្រឹងសម្របខ្លួនទៅនឹងសង្គមថ្មីខណៈដែលព្យាយាមរក្សាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននេះគឺបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមនឹងការកាប់សម្លាប់រង្គាលដ៏ឃោរឃៅរបស់ក្រុមនេះកាលពីប្រមាណ40ឆ្នាំមុនជនភៀសខ្លួនជាច្រើនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានមកតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California ជាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទីនេះក៏ជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនកំពុងព្យាយាមភ្ជាប់ខ្លួនឡើងវិញទៅនឹងដើមកំណើតរបស់ខ្លួនតាមរយៈថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរមួយអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ California ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះធ្លាប់បានបាត់បង់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ច្រើនឆ្នាំមកហើយឥឡូវមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើននៅទីនេះភ័យខ្លាចបាត់បង់វប្បធម៌របស់ខ្លួនជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងជំនាន់ក្រោយលោកហុលសុផាន់គឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក
់បើយើងចង់ថាយើងជាមនុស្សខ្មែរយើងចង់ថាយើងមានជាតិខ្មែរយើងត្រូវតែរៀនភាសាខ្មែរដែរបើយើងចេះតែភាសាអង់គ្លេសយើងមិនអាចថាយើងខ្មែរទេយើងមានមុខខ្មែរ
ខោខោ
នេះគឺជាមូលហេតុដែលទីក្រុង Long Beach បានចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរមួយដោយឥតគិតថ្លៃនៅចុងសប្ដាហ៍សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងក្មេងៗកាលពី8ឆ្នាំមុននៅក្នុងបណ្ណាល័យមួយក្នុងទីក្រុងនេះលោកសុកផានរិទ្ធបានស្ម័គ្រចិត្តមើលការខុសត្រូវលើកម្មវិធីបង្រៀនភាសាខ្មែរនេះ
ភាសាបើខ្ញុំចាំការខ្ញុំនៅពីតូចនៅក្នុងសាលាគេដាក់សុភាសិតថាចេះពីរៀនមានពីរកភាសារលត់ជាតិរលាយភាសាហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំចនិច
លោកហុលសុផាន់យល់ស្រដៀងគ្នានេះដែរ
បើយើងចង់ហៅខ្លួនឯងថាខ្មែរហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀនភាសាខ្មែរហើយមិនត្រឹមតែចេះនិយាយខ្មែរទេយើងត្រូវចេះអានខ្មែរហើយចេះទៅសេអសរខ្មែរដែរ
អសរ
ត
លោកអុកវណ្ណាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ទៀតបាននាំកូនប្រុសរបស់លោកដែលកើតនៅអាមេរិកនេះឈ្មោះដាលញ៉ែលទៅរៀនភាសាខ្មែរនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យថាវាជាជនជាតិអីដើមកំណើតវាជាស្អីដើម្បីកុំឲ្យវាភ្លេចថាទំនៀមទម្លាប់របស់ពុកម្ដាយនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្លួនឯងត្រូវឲ្យយល់ថាខ្លួនឯងជាសាសអីមកពីទីណាមានស្រុកកំណើតមានអីស្រុកទេសនឹងគេដែរ
អុកដាលញ៉ែលវ័យ11ឆ្នាំនិយាយថាទោះបីជាឪពុកជាអ្នកឲ្យខ្លួនមករៀនក៏ដោយក៏ខ្លួនពេញចិត្តថ្នាក់រៀននេះដែរ
ខ្ញុំចង់រៀនភាសាខ្មែរនេះដើម្បីខ្ញុំអាចយល់ពីឪពុករបស់ខ្ញុំបាន
វាសាត់ជាអាយុ13ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមមករៀននៅថ្នាក់នេះកាលពី2ខែមុន
ខ្ញុំពាក់កណ្ដាលជាខ្មែរហើយម្ដាយខ្ញុំជាខ្មែរដូច្នេះគាត់គិតថាវាល្អណាស់ដែលខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរពីព្រោះពេលខ្ញុំបានទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរដូវក្តៅខ្ញុំបានស្រឡាញ់វប្បធម៌និងអ្វីៗទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួររៀនភាសាខ្មែរ
ការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញសត្យាថាភាសានិងវប្បធម៌មានភាពប្រតិកក្រឡាគ្នា
ខ្ញុំចង់បន្តវប្បធម៌របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ផ្ទេរវាឲ្យទៅកូនកូនរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលពួកគេរៀនភាសាខ្មែរហើយនៅពេលនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងធ្វើដូច្នេះពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការចេះពីភាសា
អ្នកមើលការខុសត្រូវកម្មវិធីបង្រៀនភាសាខ្មែរនេះកំពុងព្យាយាមរកអ្នកឧបត្ថម្ភសៀវភៅអាននិងសម្ភារៈសិក្សាដើម្បីឲ្យថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរនេះអាចបន្តបានយូរតាមដែលគេត្រូវការ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានេះជាល្អការល្អមួយព្រោះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ដឹងពីរបៀបរបបរស់នៅជាខ្មែរឲ្យមានដឹងថាខ្មែរមានប្រទេសនឹងគេដែរ
ហើយថែរក្សាអ្វីដែលជាដើមកំណើតរបស់ខ្លួន
ជោ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះមិនសូវបានលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសរបស់តុលាការណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកឡើយទោះបីជាឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយរបស់ស្ត្រីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតុលាការខ្មែរក្រហមអ្នកនៅរស់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបាននិយាយប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទោះបីជាតុលាការមិនបានលើកបង្ហាញពីឧក្រិដ្ឋកម្មនេះឲ្យចំក៏ដោយនាពេលថ្មីៗនេះនាងអាល់ណាលសាវ៉ាអ្នករាយការណ៍ឯករាជ្យជនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីកម្ពុជានៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងអត្ថបទរបាយការណ៍របស់នាងដែលចេញផ្សាយដោយ Diplomat នាងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA តាមទូរស័ព្ទអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាកិច្ចប្រដាំនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងសរសេរអំពីការបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការមានផ្ទៃពោះទាំងបង្ខំនៅក្នុងសម័យរបបខ្មែរក្រហម
Well, when I arrived to Southeast Asia in 2014, I started to write and learn about Cambodia and Cambodia.
នៅពេលខ្ញុំបានមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសរសេរនិងសិក្សាអំពីកម្ពុជាហើយនៅអំពើហឹងសា Gender អត្រានៃអំពើហឹងសា Gender នៅប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍ឆ្នាំ2014របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញថាក្នុងចំណោមស្ត្រី5នាក់មានស្ត្រីម្នាក់ទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយមានបុរស 5% បានសារភាពថាបានរំលោភជាក្រុមឬហៅថារំលោភបូកខ្ញុំបានសិក្សាអំពីចំនួនតួលេខដ៏ខ្ពស់នេះខ្ញុំបានព្យាយាមនិយាយជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអំពីតួលេខដ៏ខ្ពស់នេះអង្គការទាំងនេះបានចង្អុលបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថានៅតាមប្រទេសផ្សេងទៀតបរិសុទ្ធគ្រឿងស្រវឹងដូចគ្នាតែតាមខ្ញុំដឹងប្រទេសកម្ពុជាមានតួលេខនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា gender នេះខ្ពស់ជាងគេមួយដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំថាវាអាចកើតឡើងដោយសារតែអំពើហិង្សានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមអានអំពីរបបនេះខ្ញុំបានស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2សប្តាហ៍ហើយឃើញថាអ្នកនៅរស់ពីរបបខ្មែរក្រហមនៅតែទន់ខ្សោយមិនហ៊ាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅឡើយពួកគេនៅតែខ្លាចនឹងការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននេះតែក្នុងករណីមួយភាគធំពួកគេបានរាយការណ៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើការរៀបការទាំងបង្ខំនិងការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះនៅពេលខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំបានឮជាលើកដំបូងដែលអ្នកនៅរស់ពីរបបខ្មែរក្រហមនិយាយអំពីការបង្ខំឲ្យរៀបការ
ចាមួយវិញទៀតតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងគិតថាសាធារណជនទូទៅចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីការបង្ខំឲ្យរៀបការក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះចា
I don't know if the general audience actually is interested or not to be aware about something that happened a long time ago.
ខ្ញុំមិនដឹងទេថាសាធារណជនទូទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងជាយូរមកហើយនោះទេ។ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ដឹងអំពីមូលហេតុនិងកត្តាដែលនាំឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងនេះបានកើតឡើងហើយដើម្បីត្រូវយល់ដឹងអំពីបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរ។វាមានសារៈសំខាន់ចំពោះការការពារទប់ស្កាត់ហើយរឿងនេះគួរតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានដើម្បីការការពារទប់ស្កាត់និងឲ្យដឹងថាហេតុអ្វីបានជារឿងដូចនេះកំពុងតែកើតឡើងដល់សប្តាហ៍នេះហើយមូលហេតុដែលវាបានកើតឡើងពីអតីតកាលដែរ
ចា៎តើអ្នកនាងយល់យ៉ាងណាដែរអំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការតាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះដោយការបង្ខំឲ្យរៀបការក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម
Well, what I have learned is that the crimes that affect women are far behind the
justice. អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តលើស្ត្រីមិនទាន់ស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេ។នេះមិនមែនតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការប្រទេសកម្ពុជាទេ។នៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរ។ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវលើកឡើងដែរថាចៅក្រមមានការលំបាកក្នុងការកាត់ក្តីពាក់ព័ន្ធនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការដែលជាបទល្មើសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបុរសនិងស្ត្រី។ចំណុចនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ចៅក្រម។ប៉ុន្តែបទល្មើសនៃការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះមិនមែនជាការលំបាកសម្រាប់ចៅក្រមទេព្រោះវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងធម្មតាមួយដែលកើតចេញពីការរៀបការមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមពិតការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះអាចកាត់ទោសជាឧក្រិដ្ឋកម្មបានប៉ុន្តែមូលហេតុនោះគឺថាតុលាការគ្មានឆន្ទៈក្នុងការកាត់ក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មលើ gender បែបនេះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរដែលមានស្ត្រីជាច្រើនគេចវេះពីប្រព័ន្ធតុលាការ
តើអ្នកនាងគិតថាការខ្វះខាតទិន្នន័យស្ដីអំពីការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះដែលកើតឡើងដោយសារតែការបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យតុលាការមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះដែរឬទេ
Well, I can't hear is like there is a lack of evidence and there is no time to include this.
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានការខ្វះខាតទិន្នន័យជាច្រើននិងគ្មានពេលវេលាដើម្បីដាក់បញ្ចូលសំណុំរឿងនេះទៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានរបាយការណ៍បង្ហាញថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានស្ត្រីយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួនពាក់កណ្ដាលដែរដែលមានផ្ទៃពោះដោយសារការបង្ខំឲ្យរៀបការនេះមានអ្នកនៅរស់ពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នកដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះតែខ្ញុំគិតថាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយនេះកំពុងមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នោះទេ
ចា៎តាមរយៈការសិក្សាអំពីសំណុំរឿងទាំងឡាយនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើអ្នកនាងមានសម្គាល់ឃើញអ្នកនៅរស់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលជាស្ត្រីរងគ្រោះហ្នឹងស្ទាក់ស្ទើរនឹងនិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេឲ្យបានអស់សេចក្តីដែរឬទេ
In my experience talking withSurvivors of the Khmer Rouge or also survivors of
តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកនៅរស់ពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាគឺថាមានការភ័យខ្លាចច្រើនក្នុងការនិយាយពីការរំលោភបំពាននេះការបកស្រាយរបស់ពួកគេមិនសូវបានល្អសោះ គឺថាពួកគេនិយាយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចមានការខ្លាចរអាមិនហ៊ានរាយការណ៍ប្រាប់អំពីរឿងនេះហើយពួកគេខ្លាចមានផលលំបាកដែលមិនអាចដំណើរការទៅបានមួយភាគធំមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងច្រើនដូចជាការរើសអើងពីសហគមន៍ពីក្រុមគ្រួសារពីការប្រកាន់ថាពួកគេមិនអាចរៀបការបានព្រមចារីរបស់ស្ត្រីមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការយល់ឃើញថាប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ព្រមចារីគឺអ្នកមិនបរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងអ្នកនឹងមិនអាចរៀបការបានឡើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករាយការណ៍ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយស្ត្រីរងគ្រោះគឺថាបញ្ហាចម្បងគឺដោយសារការរើសអើងមកលើជនរងគ្រោះនិងការភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយទោះជារាយការណ៍ពីការរំលោភបំពាននោះក្តីក៏ជនរងគ្រោះក៏ប្រហែលជាមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដែរឧទាហរណ៍ដូចសប្តាហ៍នេះស្ត្រីច្រើនអ្នកសុកចិត្តគេចវេះពីជនដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាជាងឡើងទៅប្តឹងនៅតុលាការ
ចា៎ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកនាងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលនៅតែកើតមានឡើងដូច្នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
I don't know actually why history is repeating and but what we know is that the international criminal law continues to lie
តាមពិតទៅខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតែកើតឡើងច្រើនដែរនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺថាច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅតែខ្វះការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកាត់ក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើហិង្សា gender ដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកដូចគ្នានឹងករណីបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះផងដែរករណីជាច្រើនត្រូវបានបំភ្លេចចោលជាក់ស្ដែងមកទល់សប្តាហ៍នេះគ្មានតុលាការអន្តរជាតិណាមួយបានកាត់ទោសករណីបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះឡើយនេះគឺជាបញ្ហាក្នុងពេលអនាគតផងដែរជាពិសេសគឺការការពារទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះ
ចាសសូមអរគុណ
Thank you very much
ចាសសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនាងអាល់ណាល់សាល់វ៉ាអ្នករាយការណ៍ជនជាតិអេស្ប៉ាញអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការបង្ខំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក
់ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិចារណាអំពីការធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នាដែលជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមួយអាចជំរុញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលឆ្ពោះទៅកាន់គោលនយោបាយការបរទេសមួយមានការតាក់ទងជាមួយប្រទេសច្រើននិងបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅពេលដែលផ្ដល់ឲ្យភាគីទាំងពីរនៅឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជុំមុខនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ជូននាវាពិឃាត1គ្រឿងនិងនាវាផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈ1គ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹកមកកាន់កំពង់ផែ1ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈ1ហើយភាគីទាំងពីរកំពុងស្វាស្វែងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងកិច្ចការពារប្រទេសផងដែរអ្នកសង្កេតការខ្លះរំពឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងស្នើលក់គ្រឿងអាវុធដែលជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងជាការល្អដែរសម្រាប់គោលដៅនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការកែលម្អកិច្ចការពារប្រទេសលោក Eduardo Arara ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យគូនយោបាយសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកនិយាយថា
លោកដូចទៅទេជាអ្នកចូលចិត្តលោកពូទីនណាស់ហើយលោកចង់កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកពូទីនលោកចង់ទិញគ្រឿងអាវុធពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវការបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ផងខ្លួនហើយប្រទេសនេះមិនចង់ពឹងពាក់ខ្លាំងពេកលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាមកលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោ ឌូតេតេបាននិយាយថាលោកចង់ពឹងពាក់តិចជាងមុនលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ដាក់អាណានិគមលើហ្វីលីពីនហើយលោកចង់មានការតាក់ទងខ្លាំងជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកឌូតេតេបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែតុលាហើយប្រទេសទាំងពីរនេះបានសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយនិងប្រាក់វិនិយោគដល់ហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសក្រីក្រគួរសមមួយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការមកដល់ក្រុងម៉ានីលនៃនាវាពីរគ្រឿងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានកងយោធាខ្លាំងទី2ក្នុងពិភពលោកមានឡើងក្រោយជំនួបដ៏រីករាយកាលពីខែវិច្ឆិកាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងតំបន់មួយក្នុងប្រទេសប៉េរូនៅពេលនោះលោកបាននិយាយប្រាប់លោក Putin អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការរក្សាប្រទេសលោកឲ្យនៅឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Duterte បានប្រើពាក្យសម្ដីច្រឡះបាសដើម្បីចោទប្រកាន់ថាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកមានខ្លាំងនៅខាងក្នុងប្រទេសលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1951មកបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានយាមល្បាតរួមគ្នានៅក្នុងដែនទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានអះអាងទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានធ្វើឲ្យលោក Duterte អអន់ចិត្តកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលលោកដែលជាប់សង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សហភាពសូវៀតធ្លាប់ជាសត្រូវធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយនៅពេលនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានជំទាស់ញឹកញយប្រឆាំងនឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាប្រទេសហ្វីលីពីនមានការតាក់ទងតែបន្តិចបន្តួចជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមុនពេលលោក Duterte កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយសារសម្ព័ន្ធភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតរុស្ស៊ី35នាក់ចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបិទអគាររុស្ស៊ី2មានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញដោយសារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានពណ៌នាថាជាសកម្មភាពអាក្រក់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោក Sean King ជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការពិគ្រោះខាងនយោបាយ Park Strategies ក្នុងបរិយ New York លោកនិយាយថា
Russia's helping the Philippines is a shot across America's bow as Moscow's letting us know
ការដែលប្រទេសរុស្ស៊ីជួយដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាការកាត់មុខប្រទេសអាមេរិកពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាពួកគេអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអ្វីដែលបានត្រូវចាត់ទុកយូយាណាមកហើយថាជាដែនដីនៃពួកប្រទេសជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការពិបាកក្នុងការនិយាយថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអាចធ្វើបានដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែនិមិត្តរូបនៃការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះมันអាចទៅនិយាយថាមានច្រើនបានទេ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Duterte បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែមករាថាលោកយល់ឃើញថាទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានត្រូវដកសំពាក្យសម្ដីដោយលោកបាននិយាយថាការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការបដូរគ្នាខាងយោធាសមយុទ្ធរួមគ្នានិងទស្សនកិច្ចរបស់ពួកនិស្សិតផងដែរលោកអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងថាការលក់គ្រឿងអាវុធរុស្ស៊ីប្រហែលជាគ្មានលក្ខខណ្ឌខាងសិទ្ធិមនុស្សទេចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រហែលជាតម្រូវថាអាវុធមកពីអ្នកធ្វើកងត្រាអាមេរិកខាងការពារប្រទេសនឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនទេលោកអារ៉ារ៉ាល់បាននិយាយថាចំណងតាក់ទងខ្លាំងជាងមុនជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនអាចជួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការលក់គ្រឿងអាវុធឲ្យប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីបើតាមមូលដ្ឋានទិន្នន័យ globalfirepower.com ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានកងយោធាខ្លាំងទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនវិញមានលំដាប់ទី51មូលដ្ឋានទិន្នន័យនេះនិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានកោះប្រមាណ 7,100 គ្មាននាវាពិឃាតឬនាវាមុជទឹកទេប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នាវាពិឃាត15គ្រឿងនិងនាវាមុជទឹក60គ្រឿងគេយល់ឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ចង់មានឥទ្ធិពលច្រើនជាងមុនក្នុងកន្លែងឯទៀតនៃទ្វីបអាស៊ីដែរទោះណាជាឥទ្ធិពលនេះមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបណ្ដាលឲ្យមានការសើមកជាមួយប្រទេសនានាមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសចិនវៀតណាមឬប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមក៏ដោយលោក Fabrizio បុកហ្សាតូជាអ្នកស្រាវជ្រាវរងខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យថាំខាំងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកនិយាយថា
Russia's trying to create a Eurasian arc
ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងខិតខំព្យាយាមបង្កើតតំបន់អឺរ៉ាស៊ីមួយដែលលាតសន្ធឹងពីប្រទេសប៊ីឡូរុស្ស៊ីរហូតដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះការបង្កើតភាពដៃគូជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនជាការនាំឲ្យមានមហាផែនការមួយរបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់ក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទី2ដោយបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងកាត់ផ្តាច់ហ្វីលីពីនថែមទៀតចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាងដឹកអ្នកដំណើរប្រើប្រាស់ថ្មការជិះក្តារមានកង់តូចៗផ្ដល់ជំរកនិងគោលបំណងដល់យុវជនសិល្បករ2រូបបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈអំពីអតីតកីឡាករប្រដាល់ Muhammad Ali តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើសន្និសីទកសែតចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនចំណាក់ស្រុកប្រឈមការស្លាប់និងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់នៅតំបន់អឺរ៉ុប
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើសន្និសីទកសែតលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធខាងមុខ2ថ្ងៃមុនពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងនៅសេតវិមានរបស់លោកសេតវិមានបានប្រកាសសន្និសីទកសែតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលសេតវិមានបញ្ចេញកម្មវិធីសាធារណៈរបស់លោកអូបាម៉ាសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីលោកចើអឺនេសអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមកីឡា Baseball ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Chicago Cup ដើម្បីប្រពៃជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមបន់លោក Martin Luther King Jr. នៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យ Ernest បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចំណាយពេលនៅថ្ងៃពហុដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់នៅថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនៅថ្ងៃសុក្រលោកអូបាម៉ានិងលោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលទានទឹកតែជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនៅសេតវិមានបន្ទាប់ពីលោកត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងមកលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រីមីសែលនឹងចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុងឈីកាហ្គោតាមឧត្តមភាគចក្រពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាន់ឌ្រូអែរផតដែលនៅទីនោះលោកអូបាម៉ានឹងលាបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់មកលោកអូបាម៉ានឹងជិះយន្តហោះប្រធានាធិបតីលើកចុងក្រោយទៅកាន់ទីកន្លែងមួយដែលគេមិនប្រកាសឲ្យដឹងបរិប3នាក់ដែលអាចមានអំណាចបំផុតលើជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួននៅពេលអនាគតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់កសិនសាណិតស័យនៅខាងមុខព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះការឆ្លើយតបរបស់ពួកអន្លោក្នុងអន្លងនៃសាវនាការទទួលការតែងតាំងសម្រាប់តួនាទីសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានផ្ដល់ការធានាពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនិងរដ្ឋបាលថ្មីនឹងធ្វើក៏ប៉ុន្តែពួកអន្លោបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងថ្មីនៅក្នុងការសម្រេចដែលអាចប៉ះពាល់ពលរដ្ឋអាមេរិកថ្មីហើយនឹងអ្នកដែលកំពុងស្វាស្វែងរកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យញញើតដល់ពួកអ្នកមកថ្មីបានយល់ស្របថាការផ្ដល់កសិនសាក់សីនៅសប្តាហ៍នេះភាគច្រើន និងគាំទ្ររបៀបវារៈអន្តរប្រវេសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងខណៈនោះដែរពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសសហគមន៍គ្មានកដាស្នាមនិងជនភៀសខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់នៅពេលដែលអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាច្រើនមានភាពមិនប្រាកដប្រជាពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចហើយនឹងរដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់បាល់កានដែលបានរួចគេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់អាហ្គានីស្ថានទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនៅប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការត្រជាក់ស្លាប់ពីពុះតែអាកាសធាតុរដូវរងាខ្លាំងបំផុតដែលកំពុងគ្របដណ្ដប់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានធ្វើការអំពាវនាវជាបន្តដល់ពួកអាជ្ញាធរអឺរ៉ុបឲ្យជួយនឹងការពារមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះទាំងនោះដោយការផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅកន្លែងស្នាក់នៅកក់ក្ដៅហើយនឹងជំនួយសង្គ្រោះសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលពួកគេនឹងនៅរស់រានមានជីវិតបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាដូចជាស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការ UNICEFបានផ្ដល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងតំបន់បាល់កានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះទទួលស្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីការពារនិងជួយមនុស្សទាំងនោះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេហើយរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបត្រូវធ្វើច្រើនថែមទៀតដើម្បីជួយមនុស្សទាំងនោះ
ដែលប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .puanews.com/southchinasea សូមអរគុណគណៈដាល់វិស័យធម្មពលវិវត្តយឺតៗពីការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈទៅជាប្រភពធម្មពលដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានធាតុសំខាន់គឺការផ្ទុកធម្មពលក៏កំពុងតែរីកចម្រើនទៅមុខផងដែរអាគុយទំនើបផ្ទុកធម្មពលបានច្រើនជាងមុនហើយរយៈពេលសាកអាគុយក៏ខ្លីជាងមុនផងដែរដែលនេះមានន័យថាការប្រើប្រាស់អាគុយជាប្រភពធម្មពលកំពុងតែវិវត្តទៅជិតស្មើនឹងធម្មពលប្រេងសាំងលោកចចពុតិកនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកសូម្បីតែទីក្រុងដែលមានមជ្ឈបាយសាធារណៈរីកចម្រើនខ្លាំងក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការស្ទះចរាចរណ៍ដែលបង្កទៅជាខ្យល់ពុលដែរដូច្នេះការប្រើអគ្គិសនីកាន់តែសំខាន់ឡើងមកទល់ពេលនេះឧបសគ្គធំបំផុតចំពោះការប្រើធម្មពលអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនគឺបច្ចេកវិទ្យាអាគុយអាគុយមានទម្ងន់ធ្ងន់មិនអាចផ្ទុកធម្មពលច្រើនហើយត្រូវការពេលយូរដើម្បីសាកឥឡូវនេះមិនអញ្ចឹងទៀតទេ
បច្ចេកវិទ្យាអាគុយកំពុងតែវិវត្តយ៉ាងលឿនកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើ Super Charging វាជារឿងថ្មីឥឡូវនេះគេប្រើវាទូទៅទៅហើយ
នេះជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តប្រើអគ្គិសនីពេលសាកអាគុយម្ដង Tesla Model S អាចបើកបាន500គីឡូម៉ែត្ររថយន្ត Nissan Leaf និង Kia Soul សាកថ្មមួយយប់អាចបើកបាន160គីឡូម៉ែត្រដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាមធ្យមម្នាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតទាំងអស់សន្យាថានឹងធ្វើបានឆ្ងាយជាងនេះនៅពេលអនាគតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមជ្ឈបាយសាធារណៈកំពុងតែឈានទៅប្រើអាគុយ Mercedes មានរថយន្តក្រុងដែលសាកអាគុយដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយក្រុមហ៊ុនមួយនៅស៊ុយអែតបានធ្វើតេស្តលើសាឡាងដឹកអ្នកដំណើរមួយដែលមិនត្រឹមតែប្រើអាគុយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចល័តទៅមុខដោយមានរំញ័រតិចជាងមុនដោយជោគជ័យ សាឡាងដែលមិនបញ្ចេញផ្សែងពុលនេះមានល្បឿនលឿនជាងសាឡាងប្រើប្រេងម៉ាស៊ូត
នៅពេលដែលគេនិយាយពីទុកអគិសនីឬទុកដែលមិនបញ្ចេញផ្សែងពុលគេនឹកឃើញដល់ទុកសម័យមុនគេគិតថាយើងនឹងធ្វើដំណើរ15គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយយើងថាហេតុអ្វីយើងមិនជិះឲ្យបានលឿនជាងនេះដូចជា55គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយគេថាទៅរួចឬទេយើងអាចជិះទុកក្នុងល្បឿន55គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
សាឡាងពិសោធន៍មួយឈ្មោះ Ariel ប្រើអាគុយសាក់រាល់15នាទីម្ដងហើយអាចបើកបានជាង25គីឡូម៉ែត្រសាឡាងនេះត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសវាមានម៉ូទ័រអគ្គិសនី2ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកង្ហារបែរទៅមុខ2ដែលហៅថាប្រព័ន្ធ IPS ប្រព័ន្ធនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Volvo របស់ស៊ុយអែតវាកាត់បន្ថយរំញ័រខណៈដែលទម្រង់សាឡាងធ្វើឲ្យវាហើបផុតពីទឹកពេលបើកលឿន
យើងប្រើសាឡាងហើបផុតពីទឹកដែលជាការកែច្នៃប្រឌិតថ្មីយើងបញ្ចូលវាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផលិតដូចជាប្រើបន្ទះកាបូនបន្ទាប់មកយើងប្រើប្រព័ន្ធចល័តល្អបំផុតដូចជា Volvo IPS
អ្នកផលិត Ariel និយាយថាសាឡាងនេះអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបាន70នាក់ហើយនឹងកង់របស់អ្នកដំណើរទាំងនោះសាឡាងនេះសមស្របសម្រាប់ទីក្រុងជាច្រើនដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទឹកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការជិះក្តារមានកង់តូចៗឬហៅថា skateboard បានចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ដោយអ្នកជិះក្តារលើទឹករលកដែលចង់កាយអបសុកនៅពេលដែលពួកគេមិនជិះនៅសមុទ្រប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់កីឡានេះមានការកើនឡើងហើយអ្នកជិះ skateboard ជុំវិញពិភពលោកបានបង្កើតក្បាច់និង style ជិះ skateboard ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកស្រី Faiza El Mazari រាយការណ៍ថាសម្រាប់យុវជនមួយចំនួនការជិះ skateboard មិនមែនត្រឹមតែជាកីឡានោះទេវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលជិះ skate លោក Jamon McKenzie មានឈ្មោះថា Psycho
The reason for that is just I do
ដោយសារខ្ញុំហ៊ានធ្វើអ្វីដែលអ្នកផ្សេងមិនហ៊ាន
Psycho ចូលចិត្តកីឡានេះតាំងពីក្មេងព្រោះឃើញអ្នកជិះស្គេតលោតខ្ពស់ខ្ពស់បង្វិលខ្លួនលើអាកាសហើយទម្លាក់ខ្លួនមកវិញនៅលើក្ដារស្គេត
ខ្ញុំស្មានតែគេដាក់កាវឬអ្វីនៅជាប់ជើងនៅពេលដែលគេលោតទៅលើអាកាសប៉ុន្តែតាមពិតគេត្រូវវឹកហាត់ខ្លាំងណាស់ទម្រាំអាចប្រើក្បាច់នេះបាន
កីឡាជិះក្ដារស្គេតតាក់ទាញអត្តពលិកដែលមានប្រវត្តិខុសៗគ្នាលោក Eli Hedge សមាជិកនៃក្រុម Miel Squad ដែលមានគ្នា9នាក់ហើយលោកចូលចិត្តក្រុមរបស់លោក
You can always teach each other.
យើងអាចបង្រៀនក្បាច់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះយើងអាចជួយគ្នារៀនបានពីក្បាច់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងរៀនក្បាច់នេះចេះពិតជាពិសេសមែនតើ
។ហាត់ជិះស្គីរាល់ថ្ងៃនៅ Carroll Park ក្រុង Baltimore ធ្វើឲ្យក្រុមនេះមានគេចាប់អារម្មណ៍។ក្រោយមកពួកគេទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Bodymore Skateboard ដែលផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅក្ដារស្គីតមួកអាវយឺតនៅពេលដែលពួកគេជិះតាមសួនសាធារណៈ។
ខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាមានគេឧបត្ថម្ភទេព្រោះខ្ញុំមិនពូកែទេ
យុវជនជាច្រើនមើលស្រាលខ្លួនឯងលោក Jamal Cartman ហៅថា Taco ជាប្រធានក្រុមបាននិយាយថាមេរៀនដំបូងដែលពួកគេរៀនពីការជិះក្តារស្គីតគឺតស៊ូគង់បានសម្រេចការហ្វឹកហាត់ជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការរកទីតាំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេជិះក្តារស្គីតគឺជាបញ្ហា
ពួកគេគួរតែសាងសង់កន្លែងជិះក្តារស្គីតច្រើនជាងនេះដើម្បីឲ្យក្មេងៗនៅឆ្ងាយពីអំពើអបាយមុខខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន
ពេលអ្នកស្រី Stephanie Murdoch ផ្ដើមជិះក្តារស្គីតកាលពី10ឆ្នាំមុនគាត់មិនអាចរកកន្លែងសម្រាប់ជិះក្តារស្គីតបានអ្នកស្រីក៏បានរកជំនួយសាងសង់កន្លែងជិះមួយ
ខ្ញុំមិនបានដឹងថាវាពិបាកយ៉ាងណាទេក្នុងការអង្គាសប្រាក់ជិត1លានដុល្លារដើម្បីរក្សាទុកទីធ្លាសាធារណៈសម្រាប់ជិះក្តារស្គីតហើយចាប់ដៃគូជាមួយសហគមន៍និងជួយឲ្យពួកគេយល់ថាអ្នកជិះក្តារស្គីតមានតម្លៃដូចអ្នកលេង Baseball និងបាល់បោះដែរហើយពួកគេសមនឹងទទួលបានបរិក្ខារល្អៗសម្រាប់ហ្វឹកហាត់ដែរ
ដំណាក់កាលទី2បានចាប់ផ្ដើមហើយហើយសួនជីកដាស្កេតថ្មីអាចនឹងបើកនៅរដូវក្តៅខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឈ្មោះពីកំណើតរបស់លោកគឺ Cassius Clay តែក្រោយមកលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថា Muhammad Ali លោកគឺជាជើងឯកប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់3ជំនាន់ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នជីវិតរបស់ជើងឯកប្រដាល់រូបនេះ
ត្រូវបានលាតត្រដាងក្នុងស្នាដៃសិល្បៈនិងរូបថតលោក Bernice Smith នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពខ្លាំងក្លាលើសៃវៀននិងសន្តោសរបស់លោកអាលីត្រូវបានបង្ហាញឡើងព្រមគ្នានៅក្នុងពិព័រណ៍មួយនៅសារមន្ទីរក្នុងបណ្ណាល័យ New York Historical Society គំនូរវាសសខ្មៅគំនូរពណ៌និងផ្ទាំងរូបផ្សេងៗចំនួន20ដែលជាស្នាដៃរបស់លោក Leroy Nimant ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងរូបថតចំនួន44សន្លឹកផ្សេងទៀតថតដោយលោក George Kalinsky បង្ហាញលក្ខណៈពិសេសពីខ្សែជីវិតរបស់លោកអាលីជាហោហែអ្វីដែលប្រហែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៀតនោះគឺមិត្តភាពដ៏ស្អិតរមួតដែលសិល្បករនិងអ្នកជំនាញថតរូបទាំងពីរនេះមានជាមួយនឹងលោកអាលីដែលជាបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលធ្លាប់តែនិយាយឥតសំចៃមាត់និងជារឿយៗរងការរិះគន់អស់រយៈពេល750ឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងភាពជិតស្និទ្ធនៃសិល្បករនិងអ្នកជំនាញថតរូបទាំងពីរអ្នកនេះផងដែរលោកស្រី Louise Meer ប្រធាននឹងជានាយិកាប្រតិបត្តិរបស់សារមន្ទីរ The New York Historical Society បាននិយាយថាពិព័រណ៍ទាំងពីរនេះបានកាត់ឡើងដោយសារភពសំណាងដ៏ល្អមួយសារមន្ទីរនេះកំពុងតែពិចារណាលើការប្រើប្រាស់រូបគំនូរវាសអំពីលោកអាលីដោយប្រើទឹកនិងពណ៌ដែលជាស្នាដៃរបស់លោក Niman ជាផ្នែកមួយនៃពិព័រណ៍ស្ដីពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលក្រុមនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់រដូវកាលស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2017លោកអាលីធ្លាប់បានបដិសេធមិនចូលបម្រើក្នុងជួរយោធាហើយនឹងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជារៀងរហូតទៅនឹងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសង្គមនៃសារមន្ទីរ New York Historical Society បានទៅស្ទូឌីយោរបស់លោក Niman ដើម្បីពិនិត្យមើលស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកអំពីលោក Ali ហើយបានសម្រេចមិនរងចាំរហូតដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនោះទេស្របគ្នានេះដែរពួកគេបានជួបជាមួយនឹងលោក George Kalinsky ពួកគេបានពិនិត្យមើលសំណុំរូបថតផ្សេងៗអំពីលោក Ali ដំបូងពួកគេគិតថាយកថ្ងៃខួប75ឆ្នាំរបស់លោក Ali ជាថ្ងៃតាំងពិព័រណ៍លោក Ali បានកើតនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1942នៅទីក្រុង Louisville រដ្ឋ Kentucky លោកស្រី Meer បាននិយាយថាយើងបានសម្ដែងថានឹងមិនផលិតនៅវត្តកម្មមួយដែលផ្ដោតតែលើឥទ្ធិពលនៃសម័យកាលសង្គ្រាមវៀតណាមទៅលើជីវិតរបស់លោកអាលីនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការរំលឹកពីលោកអាលីហើយអបអរសាទររូបលោកតាមរយៈការជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍ឲ្យកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងអាគារជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវការមួយពិព័រណ៍ស្ដីពីលោកអាលីត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់ចំនួន2នៅជាន់ទី2បន្ទប់ពីចិនដាដ៏ធំនិងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយពិព័រណ៍នេះខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរនៃការរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black History Month ដែលធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017អ្វីដែលអ្នកនឹងឃើញគឺភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោក Niman រួមទាំងភាពស្រស់ស្រួលគ្នាក្នុងការចូលរួមចំណែករបស់លោក Ali ជាមួយស្នាដៃសិល្បៈនេះអ្នកស្រី Lily Wong បតិនុរៈនៃការដាក់តាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃរបស់លោក Niman បាននិយាយថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោក Niman អំពីលោក Ali បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពស្រគត់ស្រគំនិងស៊ីជម្រៅការមើលឃើញពីជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយអ្នកស្រីវងបានបន្តថាខ្ញុំយល់ថារូបគំនូរវាសរបស់លោក Niman ពិតជាបានផ្ដិតយកជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់លោក Ali ដ៏រស់រវើកមួយភាគធំនៃជីវិតនោះគឺនៅជុំវិញសៃវៀននិងក្នុងសៃវៀនតែម្ដងដូច្នេះអ្នកអាចយល់យ៉ាងច្បាស់ពីធម្មពលរបស់លោក Ali បានលោក Niman បានដឹងពីដំណើរជីវិតទៅកាន់តំណែងកំពូលក្នុងអាជីពប្រដាល់ដល់ទីចុងបញ្ចប់របស់លោក Ali អ្នកស្រីវងបាននិយាយថាលោក Niman អាចគូលើវត្ថុផ្សេងផ្សេងគាត់តែងតែចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យស៊ីជម្រៅដូច្នេះអ្នកនឹងឃើញពីឈុតឆាកផ្សេងផ្សេងមុននឹងក្រោយការប្រកួតប្រដាល់របស់លោក Ali លោក Niman អាចគូលើអ្វីៗទាំងអស់បានចាប់ពីបញ្ជីមុខម្ហូបក្នុងភោជនីយដ្ឋានសៀវភៅគំនូរក្រដាសជូតមាត់និងខិតប័ណ្ណការប្រកួតប្រដាល់ជាដើមរចនាបថរបស់លោកគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនឡើយមួយចំនួនធំនៃស្នាដៃរបស់លោក Niman គឺត្រូវបានលាយបញ្ចូលជាមួយនឹងប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយហើយត្រូវបានផ្ដិតទៅលើក្រដាសឬក៏វត្ថុដែលលោកអាចរកបានលោក Niman និងលោក Ali មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនពួកគេទាំងពីរចូលចិត្តប្រដាល់ចូលចិត្តការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនហើយជារឿយៗពួកគេធ្វើខុសពីមនុស្សធម្មតានឹងការរំពឹងទុកទូទៅផ្សេងផ្សេងលោកអាលីមានភាពក្រមិចក្រមៅនិងក្បាច់ប្រដាល់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរីឯលោក Niman មានជំនាញខាងគំនូរកីឡានិងកំសាន្តអ្វីដែលមិនត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយនោះគឺសំណើរបស់លោកអាលីក្នុងការរៀនគូគំនូរវាសពីលោក Niman គំនូរវាសរបស់លោកអាលីទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងកម្រិតបឋម ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីលីវងថាលោកអាលីចូលចិត្តគូររូបហើយថែមទាំងបានគូរនិងប្រើប្រាស់សៀវភៅគំនូរពណ៌ដោយខ្លះទៀតជាសៀវភៅគំនូរដែលមានសាច់រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាផងដែរដោយសារតែជំនឿសាសនានិងការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកអាលីត្រូវបានគេដកហូតងារជាអ្នកប្រដាល់នៅឆ្នាំ1967រូបថតមួយសញ្ញាក្នុងចំណោមរូបថតច្រើនរបស់អ្នកថតរូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបគឺលោកជួយខេលិនស្គីដែលបញ្ជាក់ពីទឹកមុខរបស់លោកអាលីបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់លោកអាលីក្នុងអំឡុងពេលដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការដាក់ទោសទណ្ឌលើលោកអាលីនៅឆ្នាំ1971គឺ74ឆ្នាំចាប់តាំងពីការប្រកួតប្រដាល់ចុងក្រោយរបស់លោកមិនសូវមានគេដឹងទេថាក្រោយការផ្ជួសការប្រដាល់របស់លោកអាលីត្រូវបានបញ្ចប់លោកអាលីត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីចូលប្រដាល់វិញលោកអាលីមិនមានប្រាក់ច្រើនឡើយលោក Kalinski បានដឹងថាលោកមានវត្តមាននៅទីនោះនៅពេលដែលកីឡាករ Joe Fraser ប្រកួតជាមួយនឹងលោកអាលីហើយជួយបង់ថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យលោកអាលីនិងកីឡាករ Fraser បានប្រកួតជាមួយគ្នា3លើកលោកអាលីបានឈ្នះការប្រកួត2លើកចុងក្រោយហើយបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់វិញមានសំណួរចោទសួរអំពីកីឡាករទាំងពីរនាក់នេះថាតើពួកគេពិតជាស្អប់គ្នាឬចម្លើយចេញពីអ្នកជំនាញថតរូបលោកជួយខេលិនស្គីដែលស្គាល់កីឡាករទាំងពីរនោះគឺថាទេអ្នកទាំងពីរមិនមែនស្អប់គ្នាទេលោក Kalinski បានចំណាយពេលរាប់ពាន់ម៉ោងជាមួយនឹងលោក Ali ដែលជាមិត្តរបស់លោកជាង50ឆ្នាំមុនពេលការប្រកួតជាលើកដំបូងរវាងលោក Ali និងលោក Fraser នាឆ្នាំ1971លោក Kalinski បានទៅក្លឹបកីឡារបស់លោក Joe Fraser នៅទីក្រុង Philadelphia ជាមួយនឹងលោក Ali លោក Kalinski បាននិយាយថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់សម្រេចបានរឿងមួយក្នុងចំណោមនោះគឺឲ្យកីឡាករទាំងពីរតតាំងគ្នាហើយនោះជាលើកទី1ហើយដែលមានអ្នកណែនាំឲ្យកីឡាករទាំងពីរនេះតទល់គ្នាមានក្បាច់ប្រដាល់លើកដំបូងមួយដែលមានឈ្មោះថា Rope a Dope ការប្រកួតរវាងលោក Ali និងលោក George Forsman កាលពីឆ្នាំ1974បានក្លាយជាការប្រកួតមួយដ៏ល្បីរន្ទឺដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Ali នេះគឺជាការនិទានរឿងរ៉ាវមួយរបស់អ្នកថតរូប Kalinski ដែលឲ្យយោបល់ពីការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការពារមួយនេះដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់កីឡាករ George Forsman ចុះខ្សោយដែលគេរំពឹងយ៉ាងមុតមមថានឹងឈ្នះនៅគ្រានោះប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការប្រកួតនេះលោកអាលីបានជួបជាមួយនឹងលោក Kalinski នៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ Madison Square Garden នៅពេលដែលគ្មានមនុស្សតាមការឲ្យដឹងរបស់លោក Kalinski នៅពេលនោះលោកអាលីបានប្រាប់លោក Kalinski ថាក្នុងរយៈពេល1ខែខាងមុខខ្ញុំនឹងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករ George Forsman គាត់វាលឿនណាស់គាត់មានមាឌធំណាស់គាត់រហ័សណាស់ហើយខ្លាំងណាស់ហើយក្មេងទៀតយោងតាមលោក Kalinski លោក Ali ក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្ញុំមិនអាចបំបាក់លោក George Forsman បានទេខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំមិនអាចបំបាក់គាត់បានទេនៅគ្រានោះលោក Ali មានវ័យ33ឆ្នាំលោក Kalinski ក៏បានតបទៅលោក Ali វិញថាធ្វើអ្វីដែលឯងធ្លាប់ធ្វើនៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងដៃគូសមទៅឯងតម្រិតខ្លួនទៅលើខ្សែសៃវៀនហើយឲ្យគេវាយហើយវាយទៀតឯងកុំបាច់វាយបកវិញហើយឥឡូវខ្ញុំទៅតែដឹងថាឯងកំពុងហ្វឹកហាត់សម្រាប់ការប្រកួតជាមួយលោក Forsman កិច្ចសន្ទនានោះបន្តទៅទៀតដោយលោក Kalinski បានប្រាប់ទៅលោក Ali ថាត្រូវឲ្យលោក Forsman វាយហើយវាយទៀតរហូតដល់លោក Forsman អស់កម្លាំងហើយឯងនឹងវាយតបទៅលោក Forsman វិញឲ្យសន្លប់តែម្ដងវាគឺជាក្បាច់តម្រិតពឹងលើខ្សែខ្សែវៀននេះបយងតាមលោក Kalinski លោក Ali ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាឯងចង់ឲ្យខ្ញុំប្រើក្បាច់ Rope a Dope នៅរាត្រីប្រកួតមកដល់កីឡាករ Forsman វាយទៅលើកីឡាករ Ali ម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់អស់កម្លាំងខ្លួនឯងដល់ទឹកទី8លោក Forsman មិនអាចទ្រាំនឹងការវាយបោកមកវិញរហូតដល់សម្លេងជួងបញ្ចប់ទឹកឡើយដោយសារតែចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធនឹងលោក Ali ទាំងលោក Niemann និងលោក Kalinski បានស្គាល់និងអាចប្រឌិតយកទស្សនវិជ្ជានានាឆាកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនដែលលោក Ali បានជួបប្រទះជាប្រចាំក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកលោក Ali បានចាប់ពោនិងលេងជាមួយក្មេងៗជាច្រើននាក់នៅក្នុងពិព័រណ៍នោះទៀតសោតមានរូបថតដែលលោក Kalinski មួយឈ្មោះថា Ali និងកូនក្មេងនៅក្នុងរូបថតនោះគេឃើញលោក Ali ស្ថិតនៅក្នុងសៃវៀនហើយមានក្មេងម្នាក់ឈរពីលើគាត់ជាមួយនឹងដៃទាំងពីរបោះឡើងទៅលើបង្ហាញពីជ័យជំនះលោក Kalinski បាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់រូបថតនេះណាស់វាគឺជាអ្វីដែលលោក Ali ចូលចិត្តធ្វើគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យក្មេងៗសប្បាយរីករាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់ទីហ៊ាននៅក្នុងប្រទេសកូតឌីវ័រដែលបានធ្វើការបះបោលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកហើយនោះដែលបានដាក់ការគាបសង្កត់របស់ខ្លួនលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែបានឈោងដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដើម្បីដោះស្រាយចំនួននោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងភាគីទាំងពីរស្នៅក្របកំភ្លើងមកពីបន្ទាយោធានៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ីចាននៃប្រទេសកូតឌីវ័របានធ្វើឲ្យពួកអ្នកក្រុងមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលប្រទេសសេរីនិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើតំបន់នានានៅខេត្តឌីអេលជូដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសរីកាថាការផ្ទុះជាច្រើនបានធ្វើរង្គើតំបន់ភាគខាងកើតរបស់ខេត្តនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងដើម្បីវាយតបតពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគ្មានការបញ្ជាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានទៅសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការលុបចោលច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពដែលជាសមិទ្ធផលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតលើកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការណែនាំធ្វើសេចក្តីពីងច្បាប់ដើម្បីលុបច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពនេះចោលឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមករាខាងមុខនេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុម័តវិធានការដូចគ្នាសម្រាប់ច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពតម្លៃសមរម្យដែលជាទូទៅត្រូវបានគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការហៅថា Obamacare កាលពីថ្ងៃពុហោះកន្លងទៅនេះការបោះឆ្នោតទាំងពីរធ្វើឡើងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឡើយប៉ូលីសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនស្ត្រី2នាក់ដោយសារពួកគេជិះម៉ូតូនៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឧបទ្ទវហេតុមួយនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានគេបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមនិងបង្កឲ្យមានបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដែលមានទំនោរជ្រុលនិយមទៅកាន់នយោបាយនិងសាសនាមួយនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណារបស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងដេហ្វូប្រធានមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់លោកអាលីអេហាមីចាត់ប្រកាន់ស្ត្រីទាំងពីរនេះថាបានប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគប្បីដែលល្មើសនឹងច្បាប់សាសនានៅក្នុងប្រទេសដែលមានសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងខ្លាំងនោះមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់បាល់កានខាងលិចជំរុញឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសសេប៊ីនិងកូសូវូចរចាគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចំនួនជំវិញការឃុំខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូសូវូនិងមេបញ្ជាការក្រមអូទៀមដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបេក្រាតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកតំបន់អឺរ៉ុបបានប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃសុក្រថាវាគឺជាចាំបាច់ក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុកើតមានឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.